їжа порціями – це все ж таки пріоритет росіян, коли з тарілок доїдають усю їжу. Завузьки дістають принесену з собою, після чого ставлять на стіл пляшку горілки і п'ють її стаканами. Але все ж таки їжа при такій вакханалії – обов'язковий елемент. Навіть буває так, що на рюмку кладуть шматочок хліба. Катерінин фін не розуміє, навіщо пляшку треба ставити на стіл. На стіл фінам ставлять їжу, коли її їдять, але ніколи не ставлять алкоголь, хоча його п'ють. Його дістають з-за столу чи ще звідкись. На думку фіна, горілка з колою – не міцний алкогольний напій, як думає Катерина, бо там є кола. Катерину смішить, коли її фін стверджує, що не варто добрий алкоголь псувати їжею. Між тим, цей фін таки дивний. Кладе до кишені сигарети кожного разу, коли вони йдуть танцювати. Чи він просто встає з-за столу? Катерина здалеку бачить, як її фін прощається з друзями. Ті йдуть ще кудись, а сам він прямує до неї. Сніг у волосі, розстебнуте пальто, немає навіть шарфа на шиї. Фіна можна легко впізнати ще здалеку, бо на вулиці ніхто не ходить з непокритою головою в холодний зимовий вечір. Світла голова з-поміж хутряних шапок і зимових пальт, та ще й без шарфа. Хоча це гарно виглядає. Чоловік із непокритою головою. Фін саме поголив бороду перед зустрічю з Катериною. Це приємно, коли обійняти його. Він так гарно пахне, що, напевно, заодно і душ прийняв. Місцеві завжди одягнені в костюми з краватками на шиї, але свіжість відчувається лише у першій половині дня. І як фінові вдається не пахнути цигарками, хоч він і палить? Це питання довго не давало Катерині спокою. Катерині хочеться запитати, навіщо фін завжди кладе пачку сигарет до кишені? Чому вона не може полежати на столі? Він же зовсім... Фін каже, що не встигатиме і не зможе купувати нову пачку після кожного куріння. Закордонна пачка відразу щезає зі столу, коли її покладеш туди. Або коли біля столу виникає черга людей, які просять закурити. Катерина хоче побачити це на власні очі? Фін кладе пачку на стіл, і хоча не збирається зараз кудись іти, черга вже починає тупцятись. Катерина пильно дивиться. Це все було неприємно. Все, що виглядало по-фінськи у порту Таліна. Зовсім як кілька років тому було якось неприємно говорити фінською. Усі фіни були туристами, які приїздили заради горілки чи повій. Інших я не бачила. Та чи й були такі? Весь клас нудило на зустрічах випускників. І все місто Пярну не спало всю ніч, коли господарі будинків виловлювали п'яних молодиків, які кричали щось фінською. В Естонії алкогольна політика, яка підтримує продаж алкоголю будь-коли і скрізь. Звісно ж, п'янить. Її треба заохочувати, підтримувати. Але не можна ж продавати алкоголь у кожному молочному кіоску, в магазині, на станціях техобслуговування і у квіткових магазинах. Такої безвідповідальності не міг би зрозуміти ніхто, якби це відбувалося у Фінляндії. У Фінляндії можна хоча б бути впевненим, що такого ніколи тут не трапиться. Народження у Фінляндії – просто джекпот. Насправді, сором теж приховувався так само, як і моє естонське походження. Це росло в мені. І вросло настільки, що я вже не уявляю себе без цього. Хоча довго не могла це якось назвати. Це було невід'ємною частиною мене. І я, де тільки можна, говорила, буцімто не розумію, що значить сором. Як це воно – соромитися? Я ж не знаю. Я ніколи нічого не соромилася. Отак з Анни виросла дівчина, яка ніколи не соромилася. Хоча насправді нічого не було, окрім мовчанки і сорому. Ганебної мовчанки і затаєного сорому. Намагалася виснажити сором, викоренити його, аж поки він не вийшов з мого тіла кривавим блювотинням, з рештками французьких булочок і моєю пошматованою совістю. Зародки викидня, які виблювала в унітаз разом з сервелатом, перемішаним із шлунковим соком. Мій сором не був тим, що приносить гірку насолоду, в якій можна борсатися і картати себе. Вседозволеність моєї совісті зробила з мене якусь асиметричну потвору, яку не можна зупинити, як я не намагалася упорядкувати їжу і питво. Стид вислизав з рук, бо його не було. Не було цьому назви. Йому треба було вже покинути мене, потримати в горлі і потім запхнути поліно, гачок вішалки, живу личинку чи зубну щітку – все одно. Сила зародка незрозуміла. Одразу після того, як відчула перший порух, він відразу відгукнувся у животі. Я почала знову протистояти йому. Натикалася на дерева. Можна було подумати, що я завагітніла. Невже личинка проникла всередину? Шкандибаю сходами, нагадую хвору на анорексію. Розриваю свої внутрішні органи булімією, щоб мати змогу побути хоч трохи в спокої. Щоб у цей короткий час, коли я порожня, могла подивитися, що ж у мені є, окрім цього. Чи є щось? Чи є можливість бути чомусь? Чи, може, це був просто страх? Страх, з якого з'явився сором. Коли все мені зрозуміле і природне, треба тримати в таємниці, добре не розуміючи, чому. За кордоном приховування було захоплюючим. Але у Фінляндії це було ганебно. І коли пізніше напівкровки стали чимось екзотичним у Фінляндії, за кордоном це стало ганебним. Я соромилася того, що мама ніколи не вимагала розлучення. Соромилася, коли татусь так сильно критикував фінські новини, що крики було чутно по всьому будинку. І повторював на високих тонах слова естонською, які чув у новинах. Але ніколи російські, хоча добре знав мову. На його думку, це було дуже дотепно. Інколи він викрикував естонські слова, хоча нічого іншого не говорив протягом усього дня. І це було чутно з першого до останнього поверху.